Sikke en masse dejlige mennesker. Hej. Ja, også dig der. Jeg vil bare lige sige, at jeg har virkelig nyt at være sammen med jer de dage her. Det er godt nok dejligt. Hvor skal vi starte med det her? Herre Jesus, du er her, og vi vil bare ære dig. Kan vi ikke bare fortsætte med at bare prise ham? Herre, du er så fantastisk god. Tak, fordi du har tid til os. Du har tid til os. Du siger, jeg har tid til dig. Jeg har tid til at lytte til dit hjerte. Jeg har tid til at tale til dit hjerte. Jeg har tid til at være nær ved dig. Jeg har ikke en hel masse andet, jeg lige skal nå. Jeg har tid til dig. Og så kan vi da ikke andet end bare sige, her er vi, far. Min præst i Tyrkiet, hvor jeg var nogle år, han havde sådan en undervisning om soaking, og så havde han den her illustration. Soaking, det er det der, hvor du ligger i, bare ligger i Guds nærvær, lytter til stille lovsangsmusik, og bare lader Gud elske dig. Han havde sådan en lille hund, sådan en lille pelstot. Den havde én opgave. Jeg ved godt, det er faktisk ikke så svært at være hund. Den der hund, den havde én opgave. Den skulle, når nu de kom hjem, så skulle den bare være klar. Ja. Nu må du godt elske mig. Nu må du godt æge mig lidt og klø mig lidt bag nakken, i nakken. Og nu må du godt elske mig. Og ved I hvad? Det er vores opgave over for Gud. Gud, her er jeg. Det tror jeg lige, vi skal øve os. Er I klar? 1, 2, 3. Gud, her er jeg. Nu må du gerne elske mig. Jeg tager lige imod lidt mere. Ja, det er godt at være her. Wow. Der er en tjeneste, vi skal se på. Vi har set på vægtertjenesten i dag. Den her, den er, jeg tror, de løber sammen. Det er også en profetisk tjeneste, som hedder forløber. Tjenesten kan man kalde den. Det der forerunner, kalder de det gerne på engelsk. Ronda har talt faktisk rigtig meget om det, så det skal jeg fortsætte med bare for at tage næste skridt på. Lukas kapitel 1. Vi kommer til at læse en masse Bibel. Sådan kan jeg bedst lide at tale. Vi læser en masse Bibel sammen. Er I med på det? Er I hurtigt til at finde det og sådan noget? Ja. Lukas evangelie kapitel 1. Herre, vi tilbeder dig. Du er så fantastisk. Herre, når vi læser dit ord, luk det op for os. Åbn dit ord for os. Herre, vi er sultne efter dit ord. Må det være brød, der bliver brudt, så vi kan få næring fra dit ord. Herre, som dit læme blev brudt for os, herre, må vi få næring fra dit ord. Ja. Vers 13. Frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Når Gud gør klar til at bevæge sig, så sender han en forløber ud for at gøre folket klar til, han skal komme. Johannes Døber er det ultimative eksempel på det, men vi ser den også, altså han siger det i Elias' ånd og kraft, som Ronda har talt en del om, vi ser den også i Åbenbaringsbogen kapitel 11. Skal vi lige tage det med, så har vi det fra starten af. Ved slutningen af tiden, før Jesus endelig kommer igen, i de 3,5 år, Mm. Så får Johannes i kapitel 11, og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig, stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved det, men lad templets ydergård være, og mål ikke den, for den er overladt til hedningerne. De skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Så kommer det. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer. Og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Og så står der mere, så fører dyret krig mod dem. Og først har de den her store autoritet fra Gud til at stoppe alt, hvad der kommer imod dem. Til sidst så vinder dyret over dem, antikrist og antikristrige vinder over dem, og de dør, og de ligger på gaden i 3,5 dag, og så kommer der livsånde i dem igen, og de bliver taget op til Gud. Og så går der ikke så længe, så kommer Jesus. Så der er den her forberedelse til Herrens komme. Jeg tror, at hver gang Gud han gør klar til at bevæge sig, så sender han sine profeter i forvejen. Og jeg siger ikke, at der er nogen af os her, der er kaldet til at være en af de to vidner der. Jeg tror, det er, som jeg læser det, så er det Elias' ånd og kraft, og det er Moses' ånd og kraft, der kommer til at være et stærkt, stærkt vidnesbyrd i de sidste dage. Men vi skal fokusere i dag på den her Elias' ånd og kraft, forløber tjenesten, som baner en vej for Herren. Hvad kendetegner den? Hvordan ser den ud? Hvad gør den? Hvordan bærer vi det frem? Og er vi selv kaldet til at gå ind i en del af den tjeneste, eller i den tjeneste? Skal jeg se, om jeg kan få pakket sammen. Men lad os se lidt mere på, hvad siger Bibelen om det her? Hvad siger skriften? Der står videre efter, at stadigvæk i Lukas kapitel 1 og fra vers 76, hvor Zakarias han profeterer efter Johannes er blevet født. Der står, og du mit barn skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje. Og hvad skal du gøre? Du skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Jeg tror lige, vi stopper her. Fordi det er nemlig et væsentligt, væsentligt kendetegn. Og hvis jeg skal sige noget i dag, så tror jeg, det er den her, jeg skal have skubbet frem. At den her forløb og tjeneste, den vokser i ørkenen, isolation, tilbagetrukket fra verden. Der står et andet sted, Johannes, han havde en kamelulskappe på, ikke behageligt, det er sådan en, der krasser og klør, og sådan noget groft hår, og han spiste græshopper og vild honning. Der var ikke en masse komfort i det, men der var en hengivenhed og en sætten sig selv fuldstændig til side fra verden. Og det er det kan jeg lige så godt sige fra starten af, det er kaldet i dag. Og jeg siger ikke, det er nødvendigvis af alle os, der skal give gensvar på det. Jeg tror, der ligger et kald til hele kirken om at hellige sig. Og så er der nogen, der på en særlig måde får den her forløbertjeneste, hvor de virkelig skal sætte sig selv til side. Også fra ting, som andre godt kan. Så når jeg siger alle ting i dag, så er det ikke en løftet pegefinger, og nu skal vi alle sammen give afkald på alt, hvad vi har, og trække os tilbage og leve en isoleret tilværelse osv. Det er sådan set ikke det, jeg siger. Men det kan godt være, der er nogen, der skal. Og det skal vi måske gøre klar på, at vi kommer til at se nogle mennesker, som kommer til at leve en anden tilværelse, som kommer til at tage nogle valg, som er vanvittigt radikale. Og det skal vi opmuntre. I stedet for at sige, ej, slap nu af. Nu. Jeg var på bibelskole i Zambia, og det var jo super radikalt. Så kom jeg hjem og snakkede med en, som også havde været der. Og han sagde til mig, da han kom hjem fra bibelskole, så var der en, der havde sagt til ham, du burde lukkes inde i et rum med en kasse øl. Fordi nu var, med andre ord, nu er du blevet så super åndelig, og så nu skal du bare ned på jorden igen. Kan I genkende den der? Slap, ja, det var rigtig dårligt råd. Men kan I genkende den der, slap nu lige lidt af. Nu skal du ikke, vi skal jo også være mennesker, vi skal jo også leve, vi skal jo også, ja. Men der er nogen af os, som er kaldet til at give afkald på mere, end hvad der er almindeligt. Der er nogen af os, der er kaldet til at sætte os til side og sige, jeg kan ikke gøre det, som du kan. Det er fint, du har samvittighed til det, og det er fint, og du kan bare se det i filmen, og det skal jeg ikke dømme. Men jeg kan ikke, for jeg er helliget, Herren. Jeg skal være et redskab, som kan tale med autoritet ind i en verden, som går fuldstændig i spåner. Og hvis jeg er en del af verden, hvis jeg har så meget af verdens ånd i mig, så har jeg ikke den autoritet at tale med. Og vi er på et sted nu, hvor der er brug for mænd og kvinder, som har en autoritet som Elias, som Johannes, som de to vidner, vi læser om. Vi er på et skæringspunkt nu, hvor ting, som vi har kunnet gøre før, ikke kan fortsætte. Hvor det, som jeg kunne gøre før i tiden, det kan jeg ikke i dag. Og det gælder også for kirken, hvor kirken har kunnet stå lidt med et ben i begge lejre, så bliver linjen, skillelinjen, skåret skarpere op, og det gør Gud, og det gør om vores omstændigheder, hvor antikrist rejser sig mere og mere i vores samfund. Vi bliver tvunget til at skulle tage nogle valg. Og i den proces er der brug for mænd og kvinder, som har hengivet sig, som har sat sig til side og sagt, nej, jeg er simpelthen nødt til at lukke af for sociale medier for en tid. Jeg er simpelthen nødt til at holde op med at se alle de film. Jeg er nødt til at holde op med at fylde mig med, hvad der sker ude i verden. Skal jeg holde op med at læse nyheder? Er det det, du siger til mig, Gud? Skal jeg holde op med at fylde mig med hvad, den der propaganda, der kommer? Er det det, du siger til mig, Gud? Igen, jeg står ikke og siger, hvad I skal gøre. Jeg var i Tyrkiet, som sagt, og der kunne man, altså der, den der propaganda i medierne, og i Iran også, hvor jeg var før, det var så tyk. Altså, man blev sådan helt, holdt det op, det var total propaganda, der kom ud, det lignede sådan noget kommunistisk noget. Men ved I hvad, så kom jeg tilbage til Danmark for 6 år siden, og jeg kunne se den samme ånd i medierne. Og jeg blev chokeret, fordi holdt det op, det er jo det samme. Det er den samme, den der ensretning, presset, skubbet for, sådan her skal du tænke, sådan her skal du synes, sådan her skal du i hvert fald ikke synes. Skal jeg sætte mig til side for det for en tid? Skal jeg indvige mig selv og sige, okay, jeg træder simpelthen et skridt tilbage og er ikke lige så meget en del af den her verden? Nu skal jeg sige noget om Babylon, for der står 2 interessante ting, retninger, man kan gå i forhold til Babylon. Og jeg tror lidt, vi skal begge dele. Og puha, hvordan man navigerer det i det. Det ene, det er Jeremias kapitel 29, hvor der står om, det finder vi. Så er der musik. Alle tiders, da-da-da-da, nu kommer det. Er I klar? Det er godt, Peter. hvor der står, Jeremias 29. Lad os bare læse fra vers 5. Nej, 4. Dette siger herskers herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer for sønner og døtre. Find koner til jeres børn. Gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere, derover ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Med andre ord, indstil jer. Jeg tror, at hverdagsdans siger sådan her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Jeg tror, det er her, hverdagsdans siger noget i retning af, indstil jer på at blive i Babylon. Er det ikke sådan på hverdagsdansk? Ja. Så det er den ene side. Vi skal velsigne vores by. Vi skal engagere os i den. Jeg kigger på Rakel, fordi jeg ved det på dit hjerte. Og det taler jeg ikke imod. Vi skal se forvandling, vi skal engagere os i politik og via vores arbejde og institutioner og skolebestyrelser og kommunalbestyrelser og alt det der. På den anden side står der åbenbaringsbogen for eksempel. Kom ud af Babylon, mit folk. Tag ikke del i hendes synder. Træk jer tilbage, hellige, for Babylon er ved at blive dømt. Så vi har den der dobbelthed. Og i virkeligheden er det jo bare det, Jesus taler om, vi er i verden, men ikke af verden. Vi skal påvirke verden. Ja, vi skal engagere os. Ja, vi skal se forvandling. Ja, vi skal søge alle de anledninger, vi kan finde til at bringe Jesus til mennesker ude i verden. Men samtidig er vi også kaldet til at være separat fra verden. Og jeg tror, det her budskab er vigtigt, fordi i kirken har vi kun talt, nu er det tid til at engagere os i verden, fordi jeg hører jo historier om, fra før jeg blev kristen, hvordan de kristne isolerede sig, og det var så forfærdeligt. Vi skal ind i verden og alt det der. Men jeg tror, pendulet skal svinge tilbage igen. Og jeg tror, det er tid til. Måske jeg bare skal sige, nogen af os helliger os, men samtidig, jeg kan heller ikke bare nøjes med det, for det er også kirken, der må hellige sig. Hvis vi vil have en autoritet at tale med. Så hvordan ser det ud? Jeg havde egentlig tænkt, da jeg forberedte det her, så skulle vi til at læse en masse i første kongebog om Elias, der kalder ild ned fra himlen og hele den der proces, men det har Ronda været omkring i mandag, så det vil jeg ikke gøre en hel masse i. Bare sige, der er nogle mønstre her, som går igen. Der er lydigheden, den der totale, frygtløse lydighed, hvor Elias, han får at vide, at han skal gå op til kong Akab og sige, nu holder det op med at regne. Herren dømmer dig. Bum. Og Akab søger efter ham, og vil slå ham ihjel og alt det der. Johannes har fuldstændig den samme. Han siger til kong Herodes, du har ikke lov at være gift med og leve sammen med din brors kone. Og fuldstændig frygtløs i lydighed. Samtidig så er der et mønster af, at jeg handler, og så kommer der et voldsomt pres tilbage. Vi ser det med Elias, som efter han har kaldt ild ned fra himlen, og de her Baals profeter er blevet henrettet, og fuldstændig voldsom, og ild og regn og alt det her. Og så kommer Jezebel og truer ham. Og den der ånd af Rhonda talte hele tiden om den der intimidation. Prøv at finde et godt dansk ord på det. I virkeligheden er det, hun skræmmer, undertrykker, intimiderer. Ja. Udskammer. Ja, det er noget af det, men det er også, det er simpelthen en skabe. Det skaber sådan en frygt, forsøger at gøre dig bange, ikke? Forsøger at skræmme dig fra at gøre det, som er rigtigt. Johannes havde også en voldsom konfrontation med præcis den samme ånd, hvor det er Herodias og hendes datter, der bevæger sig i den der Jezabels ånd. Så Elias' ånd og kraft, den her forløbertjeneste, har også en meget, meget kraftig konfrontation med Jezabels ånd, som er forførelse, som er okkultisme, som er afgudsdyrkelse. Så der er den her kraftige konfrontation, men der er også en kraft og en overbevisning, hvor de vender et helt folk. Og hvor kommer den autoritet fra? Den kommer altså ikke af at gå sådan lidt og lidt zigzag og lidt her og lidt der. Vi er som kirke nødt til at komme tilbage til en simpel hengivenhed til Jesus Kristus. Og en simpel overgivelse. Ja, vi skal ud i verden, men verden skal ikke ind i os. Jeg vil læse noget for jer, som... nu kommer vi til det der kontroversielle noget. Fordi nu, vi er jo nødt til at blive lidt konkrete. Det er fint at snakke om, vi skal have mere af Guds kraft. Ja, ja. 1. Korinther 5. Jeg tror bare, vi læser hele kapitlet. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru, og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte? Hvad mig angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal... når I er forsamlet i vor Herres Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en ond, slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød. I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker, eller røvere, eller afgudsdyrkere, for så må de jo forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt, eller er grisk, eller er en afgudsdyrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Jeg har hørt i mange år, at vi skal sænke tærsklen til kirken, så det er nemmere for folk at komme ind. Og jeg kan virkelig godt forstå tanken med det. At vi skal være et sted, hvor det er rart at være. Vi skal være ikke fordømmende. Vi skal være åben for søger, så mennesker kan komme ind, og fordi hvor skal de ellers søge om Gud, hvis ikke i kirken, og hvis ikke de synes, det er rart at være i kirken, så kommer de jo igen. Jeg kan virkelig godt forstå det. Det er bare ikke det, jeg læser i ordet. Nu. Jeg finder ikke nogen steder, og I må være totalt uenige med mig, og jeg ved ikke engang, om jeg er enig med mig selv, men jeg prøver bare at forholde mig til ordet på det her punkt, fordi jeg synes, vi trænger til noget for pendulet til den anden side. Jeg finder ikke noget sted i Bibelen, og I kan rette mig, jeg vil gerne, meget gerne korrigeres, hvor syndere, uomvendte syndere, er en del af det kristne fællesskab. Jeg finder ikke i Bibelen. Der står tværtimod, de andre turer ikke slutte sig til dem, så kan man diskutere, hvem var de andre og så videre. Men jeg hørte for nylig fra Frikirkenes lederkonference, hvor havde hun Annemie Skak, ja, havde et glimrende indlæg om, hvordan folk kommer til tro. Hun havde selvfølgelig undersøgt det i hendes bagland. Hun havde lavet en PhD om det. Superspændende. Og hun siger, at vi har i mange år arbejdet ud fra den her belong, believe, behave. Altså, du skal bare komme ind i kirken, og føle, du ligesom hører til. Her er der plads til alle, og vi er et åbent fællesskab, osv. Og så kommer du et eller andet sted på vejen, så får du øjnene op for, altså først så er det jo det fantastiske kristne fællesskab, som trækker dig ind. Det er egentlig ikke så meget det med Jesus, men så undervejs, så får du øjnene op for, at Jesus, han er vel også meget sej, og så kommer du til at tro på ham. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder dit liv også at afspejle din tro. Det har været tilgangen. Vi får alt det her fra USA, jo. Så det er... Tak, Tracy. og det er jo... Hjertet i det er jo at vinde mennesker, ikke også? Så vi skal jo heller ikke stå og slå folk i hovedet. Som sagt, jeg tror bare, vi trænger til at få pendulet den anden vej. Det hun siger, det er, at den måde hun så i sin doktorafhandling og alle de undersøgelser og forskning, som hun lavede, interviews med folk osv., det var, den måde folk kommer til tro, det er encounter, møde med Jesus. Så det bliver undervist i ordet, helt basale ting. Hvad siger ordet om frelse, overgivelse osv.? Og så begynder jeg at høre til. Og ved I hvad? Det ser jeg i Bibelen. Det er Guds vej. Vi er kraftesløse, når vi løber efter verden. Vi er kraftesløse, når vi udvander evangeliet. Og gør det søgervenligt. Jeg gider ikke engang snakke om det mere. Vi er kraftesløse, når vi gør evangeliet acceptabelt, eller kun tager en side af det. Okay, en anden ting. Hvad var Jesu budskab? Gud er kærlighed. Gud elsker jer. Kom til ham, han elsker dig ligesom du er. Der er nogen, der har fanget det. Jesu budskab, det var også Johannes budskab. Omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Hvornår har jeg sidst holdt en prædiken om omvendelse? Hvornår har I sidst hørt en? Hvornår har vi sidst kaldt mennesker til omvendelse? Jeg havde en, der kom et team ud til os i Tyrkiet, nogen fra en UMO-base. Og lederen derfra, han havde sådan et fantastisk udtryk. Han snakkede om joyful repentance. Glædesfuld omvendelse. Glædelig omvendelse. Fordi omvendelse, det er da den bedste gave, du kan give dig selv. Hvorfor taler vi ikke om det? Vi er berøringsangste for at konfrontere synd. Fordi tidsånden siger, du må ikke dømme. Det er det værste, du kan gøre. Vi er et ikke dømmende fællesskab. Her kan du komme, som du er. Her er der plads til alle. Guds ord siger noget andet. Du er ikke en del af fællesskabet, før du har omvendt dig og overgivet dit liv til Jesus. Der er du en del af fællesskabet. Og når vi ikke siger det, når vi ikke det jeg læste her fra 1. Korintherbrev, altså jeg har jo tænkt på det i forbindelse med hele den her proces med, nu skal vi lukke kirken op for homoseksuelle, og det skal være rart for homoseksuelle at være her. Det duer ikke, at de føler sig fordømt, og vi har nogle homoseksuelle blandt os, nogle folk med homoseksuelle følelser, og det duer ikke, at de føler sig dømt ude. Nu kan det være, at jeg træder nogle over tæerne, for der er garanteret nogen, der har anderledes holdninger til det her, end jeg har. Og det er okay. Kan vi elske hinanden alligevel? Jeg siger bare, hvordan. Jeg er nødt til at sige, hvad jeg forstår ved det her. Og jeg kan se hjertet. Vi skal elske mennesker, vi skal nå mennesker, og det duer ikke, at folk sidder der og føler sig fordømt, og de kæmper med det, osv. Men ordet siger, at mennesker, som ikke vil omvende sig, er ikke en del af fællesskabet. Og så kan vi snakke om, jamen, hvad så, når det er noget, man kæmper med? Ja, okay. Det er jeg helt med på. Så beder vi for dig. Ved I hvad? Det er faktisk ved at blive forbudt. Vi kommer måske til at være nogen, der skal i fængsel. Afson tid for at bede for homoseksuelle. Det kunne godt blive et punkt. Skæringspunkt. Er jeg villig til at gå så langt for at hjælpe et menneske? For det betyder, for det jeg snakker om, det er jo ikke, at vi holder op med at elske, men det er, at vi taler sandhed. Og der er hjælp at få, også for den homoseksuelle, eller transpersoner, hvad ved jeg. Der er hjælp at få. Det er Gud, der har skabt os. Han kan også sætte de ting på plads. Og der er brudhed, og der er alt muligt sår i det, og ja, og vi skal elske. Det jeg snakker om, det er overhovedet ikke, at vi skal ikke elske det enkelte menneske. Vi vil aldrig drømme om at tale fordømmelser ind over mennesker, som kæmper med noget. Men at vi har en hel proces i gang, hvor vi siger, at nu skal kirken kunne rumme mennesker, som ikke vil vende om for synd. Der er noget skævt. Jeg ved ikke, jeg tror måske ikke, jeg skal gå meget mere ind i det, men prøv at holde det op, den proces, som vi er i gang med i kirken. Og det er hele kirken, altså fra frikirkerne til over IM og menighedsfakultetet og så videre, som jo ellers er nogle af dem, der står meget stejlt på nogle ting. Ikke? Det er hele kirken, der er i gang med den her proces. Prøv at holde det op mod 1. Korinther 5 og bare lige læs den igennem, tyk på den. Det er, jeg synes, det er alvorligt. Og hatten af for ledere, der tør kæmpe en kamp for det, de tror på. Jeg er bare bange for, at vi søger at please verden. Og at verden kommer mere ind i os, end vi kommer ind i verden. Og så mister vi autoriteten. Og så får vi ikke den der proces, som hedder encounter. det stopper der. Fordi så kan du godt komme ind i kirken, men hvis kirken er kraftesløs, fordi vi går på kompromis, så får vi ikke de der møder. Ja. Lad os prøve at læse Malakias' bog, kapitel 2, og vers 17. To, det sidste vers, og så ind i vers kapitel 3. Det er den sidste bog før Matteus evangeliet, så de der små profeter der. I plager Herren med jeres ord. I spørger, hvordan plager vi ham? Det gør I, når I siger, enhver, der handler ondt, er god i Herrens øjne. Dem holder han af. Eller, hvor er dommens Gud? Med andre ord, vi siger, vi vender om på Guds standard for, hvad er godt og ondt. Og vi siger, Gud han dømmer ingen. Har I nogensinde hørt en præst sige, jamen Gud han dømmer jo ingen? All the time. Ja. Og så kommer det nemlig, se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtsenglen, som I har længtes efter, kommer, siger herskers herre. Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Der skal Judas og Jerusalems offergave til Herren, offergave være Herren til behag, som i ældgamle dage i fortids år. De her ord, de talte over Johannes Døberen også. Og sat på den tjeneste. Inden Herren kommer. Hvis Herren kommer mægtig i vækkelse, udgyder sin ånd med kraft, og der ikke har fundet en omvendelse sted, så kan vi ikke bestå. Vi kan ikke bære det. Det smadrer os. Den eneste måde, vi kan stå op i vækkelsestider, det er på vores knæ i omvendelse. Så forberedelsen til en vækkelse er en dyb, dyb omvendelse, og den der renselsesproces, som der står om her, hvor levitterne, Guds tjener, Guds folk, bliver renset, helliget. I kapitel 3, vers 23. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med en forbandelse. Jeg tror, vi skal bede. Vi skal bede om, at der er en hel masse, eller måske bare nogle få, det ved jeg ikke, i den unge generation, som siger, jeg giver slip på sociale medier. Det lyder ikke så vildt revolutionerende, men jeg tror slet ikke, vi er klar over, hvor revolutionerende det faktisk er, for så er man fuldstændig ude af fællesskabet. Fuldstændig. Men hvor er der bare brug for, at der er nogen, der tager det valg? Og det kommer til at koste dem så gevaldigt meget. Og det er ikke kun den unge generation, det kunne lige så godt være min eller jeres generationer. der siger, jeg sætter mig selv til side fra verden. Jeg indviger mig selv. Jeg går ud i ørkenen. Jeg lever af græshopper og honning, og jeg tager den her kameluldsfrakke på. Hvordan det så ser ud for dig, og det må du spørge Gud om. Hvad er det, du kalder mig til? Hvad er det for en indvielse, du beder mig om? Hvad er det for en grad af indvielse? Hvad er det, du beder mig om at give slip på? Hvad er det, der holder mig væk fra at være fuldt overgivet til dig? For mit vedkommende har det betydet, som jeg talte om, kortet af med film. Jeg elsker også film. Jeg elsker den der gode historie, og du bliver draget med i den, og du kommer op, og det er spændende, og så lander du igen, og så er det helt godt. Jeg elsker den der proces. Slip for en tid i hvert fald. Og der er mange andre ting, det også kunne være. Vi har brug for at komme derhen, hvor vi giver slip på det, der binder os til verden. Så lad os bare lige spørge, fordi jeg kan stå og sige alt muligt, men måske, hvordan ser en kamelulsfrakke, græshopper, honning, en ørken, hvordan ser det ud for dig? Herre, vil du tale til vores hjerter? Hvad er det, du kalder mig til? Ja. Vi giver dig bare lige tid her. Og så beder vi bare lige den her bøn. Du kan bede med på den, hvis du tør. Nej, hvis det er det rigtige, og hvis det er det, Gud kalder dig til. Herre, jeg indviger mig selv til dig. Og I behøver ikke bede det højt, bare bede det i jeres hjerter. Herre, jeg indviger mig selv til dig. Jeg vil gå den vej, som du kalder mig til, her. Jeg vil lade mig bruge af dig. Jeg vil også sætte mig selv til side, her. Og hvis du kalder mig til en tid, hvor jeg ikke bliver set, ikke bliver hørt, ikke får lov at tale, ikke får lov at gøre, ikke får lov at skulle noget som helst, her, så indviger jeg mig selv til det også. Du kalder mig ind i ørkenen her. Og Jesus, jeg giver mig selv til den proces. Her, jeg beder dig om, du peger på ting i mit liv, som binder mig til verden. Her, hvor denne verdens tidsånd, denne verdens ånd, har noget tag i mig. Pege det ud her, for jeg vil skære det af. Jeg vil være din. Jeg indviger mig selv til den proces, hvor du peger ting ud i mit liv. Jeg vil give slip på det. Rens mit hjerte her, for passion, der ikke er af dig. For tankemønstre, der kommer fra verden. Og ikke fra dit ord. Herre, hvor jeg har lært ideologier, propaganda fra den her verden, som ikke stemmer overens med dit ord. Herre, vis mig dit ord, hvad din sandhed er. Og tag mig igennem den proces, hvor jeg bliver renset, hvor jeg bliver ren. Herre, jeg vil være en stemme, en der råber i ørkenen. Herre, jeg vil være mindre interesseret i, om mennesker hører mig, end i. Jeg vil være mere interesseret i, om du er tilfreds med, hvad jeg siger. Jeg tilgiver mig det her, for jeg har gået mere op i, om mennesker var villige til at lytte, ind i, om du var tilfreds med, hvad jeg sagde.